Дос мырза, сиздер жакында Монголияны аралап, онда казак диаспорасынын тирлигимен таныс болуп кайткан экенсиздер. Сапардын максаты эмне болуп эле?
Негизги маселебиз ул жергиликтүү казактар менен таанышуу, Монголияда туратын. Олардын жай-күйү менен, олардын жанагы саясий коомдук жагдай менен таанышуу, содан кийин арине көчкөн проблемасына биз баса назар аудардык да. Кандай көчкөнгө жагдайлар жасалган, кандай жагдай жасалуу керек дегенди сол. Шындыгында да баардык жерибизде биз радиодо сүйлөгөндө да казактарга Казакстанга келгендериң дурус деген маселени ашып койдук. Себеби казак маселеси казактар көбөйгөн сайын шешилүү жеңилдей түшөт.
Кай аулдарда болуп?
Биз эле Барнаулалык рассия аркылуу барып Кошагашка барып түнөдүк, Ташантада сүйтүп Байнөлгөйгө келдик. Байнөлгөйдө биз 3 күн болдук. Сол Кобдага барып, Кобдада 1 күн түнөп, онда да 2-3 үйдө болуп, сол жердеги әкимчилекпен кездесип, сондагы адамдар менен кездестик, тагы башка айтууну унутуп бара жатыр экенмин. Байнөлгөйдө биздер әкимчиликтин аймактык әкимчиликтин башчысы менен кездестик. Сол әкимчиликте иштейтин жаңагы администрация дейді, жаңа әкімшілік ішін басқаратын жігітпен жеке кездестік. Бұның бәрі бізде ресми кездесу болды. Басшысына жаңағы жолығып кетейін деп отқан Россияның Монголиядағы елшісіменен кездестік сол жерде. Сосын сол Кобдадан шығып 4 күн қонып жолда Улан-Батырда біз 3 күн болдық. Улан-Батырда сол жерде қазақ қауымдастығының жергілікті басшысыменен кездестік. Оқтан Улан-Батырда да сол бір кездесу өтті.
Монголияда казактардың әлеуметтік жағдайы қалай екен?
Ол 80-ші жылдарға маған көз елестетті де. Байнөлгөйдің де өзі бір үлкен біздегі аудан сияқты ғой, аймақтың орталығы дегенмен. Бірақ енді адамдардың ішіп жерлігі, тұрмысы байшық қонақтарда ешкімнен кем емес. Қазақстандағы қазіргі жағдайдан гөрі сәл-пәл төмендеу. Бұл Монголиядағы барлық адамдардың жағдайы деп ойлаймын. Содан кейін енді біз кейде бір қойшылармен тағы басқалармен сөйлескен уақыттарда, солардың үйіне барған уақыттарда енді тұрмыс тіршілігін мен енді асып кетті деп айта алмаймын. Былай мен монғолдармен өзімше іштей салыстырған уақыттарда олардан жоғары болмаса төмен емес.
Ал Қазақстанға көшу жағы ше?
Шындығында да соңғы бір 2-3 қуаңшылыққа ұшырап Байнөлгейдің маңайы. Сондықтан енді көбісі жаңағы онсыз да екі ойлы болып көшем ба көшпен бе деп тұрғандарға бұл сәл пәл де болса бір түрткі болған сияқты болды да, менің өзімнің көзқарасым бойынша. Байнөлгейден гөрі мысалы Қобдада мен бір екі адамнан естідім, біз көшейін деп жатырмыз, осы жерде көшіп жатыр дегендерді. Менің ойымша көш әлі тоқтай қойған жоқ. Менің ойымша жыл сайын кем дегенде бір 3000-5000 отбасы көшіп келеді сияқты. Себебі жолда да біз көрдік, көшіп келе жатқандар және көшеміз деп отырған адамдарды да мен естідім, көрдім.
Көп жағдайда менің
балаларын оқуға жіберуге көбірек талаптанам екен.
Енді бұлардың ең қызығы балаларын көбінесе жаңа қазақтар Қазақстанда емес, менің байқағаным жоғалды, біздер сондай адамдармен кездескен, бұлар көбінесе шетелде оқытады екен, Еуропаның елдерінде оқытады екен көпшілігі.
Онда қазақтардың қандай проблемасы бар екен? Сіздерге қандай проблема қойды?
Рухани мәселеге байланысты. Жалпы қазақтардың сол жерде қазақтығын сақтап қалуға қандай да бір проблемалар бар ма екен? Сосын сіздерге қандай мәселе қойды?
Менің байқағаным, енді олардың айтуы бойынша 41 мектеп бар екен. Негізі әрине Байнөлгейдің аймағында ол мектептерде қазақ тілінде сабақ өтіліп, жаңа қазақ мектептері деп аталады, бірақ сол жердегі Зарқын деген жаңа әкімшіліктің басшысы, аймақтық әкімшіліктің басшысы, ол бізге оқулықтар жібереді Қазақстаннан деп белгілі бір фирма арқылы оқулықтар келеді екен, бірақ ол соңғы 3 жыл бойы жіберген оқулықтары бізге қажетсіз оқулықтар келіп жатыр деді. Содан кейін жаңа халықтың арасында болған уақыттардағы көптеген азаматтар, көптеген жаңа көшемін деген адамдар, мынау 92-ші жылдардағыдай Қазақстан үкіметі көшуді көлікпен қамтамасыз етсе екен деген мәселе айтылды. Негізгі тағы бір мәселе бұл әрине Қазақстан мен Ресейдің арасындағы жол бар ғой, баяғыда Семейге малайдап өтетін скотопрагон дейді да, оны халықтың өздері 50-60 километрдей жер. Соны өкінішке орай Қазақстан үкіметі әлі күнге дейін Ресеймен келісіп сол аралық жолды аша алмай отыр да. Сол жермен жол ашылса, ол уақытта біз жаңағы Барнаул арқылы әйтпесе Туу, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск арқылы жүрмейтін еді адамдар. Ол уақыттарда тура Семейдің қасынан жаңағы бүйірден Рахман бұлағы дейді ғой, соның маңынан Ақшығаға қоюға болатын нәрсе. Бұл мәселе мен естідім, жоғарғы деңгейде бұрын талқыланған екен. Бірақ менің ойымша қазір Ресей қырсығып отыр. Менің ойымша соны біз осыдан 2 жыл бұрын делимитация жасаған уақыттарда, демаркация жасаған уақыттарда Қазақстандағы ұмытпасам жаңағы бірек село Өскемен жақтан ба, Қостанай жақтан ба Ресейге берілгенін біз білеміз. Соған сай Ресей жағында бізге жер бөліп бергенге ұқсайды. Енді бұл анклавтарды ауыстыру дейді ғой. Сол уақыттарда осындай жағдайды пайдалана отырып Қазақстан үкіметі жаңағы Моңғол мен Қазақстанның арасына тікелей байланыстыратын мәселені шешпегенге ұқсайды. Не шешуге шамалары жетпегенге ұқсайды. Бұл мәселені де бұлар жақсы қойып отыр. Содан кейін үшінші тағы бір мәселе әрине бұл мынау шекара мәселесі. Шекарадағы Ресейдің шекарашыларын жасап жатқан енді шындығында басқыншылық деп айтуға болады. Келген жағы машиналардың бәрін тостырып қойған соншама сол жердегі адам өлімі де болды дейді. Мысалы, соны күтіп жатып, не мына жаққа кете алмай, не мына жаққа кете алмай.
Мәдени рухани мәселеге байланысты жаңа ол жақтағы баспа.
Жаңа екі мәселені нақты айтылды. Бұның бірінші мәселе Қазақстандағы мерзімді басылымдарға жазылуы қазір жоқ, және ол келмейді. Сосын екінші айтылған мәселе, бұл Улан-Баторда 20-30 мыңдай қазақтар тұрады екен, бұлар негізінен оқыған, ғылым, ғалым сондай мәселеде жұмыс істейтіндер. Олар қазақ телевидениясын мүлдем көре алмайды екен. Ал Баян-Өлгейдегілер Құдайға шүкір көріп отыр. Баян-Өлгейдің азаматтарының көпшілігі кіші құрылтайдың Улан-Баторда өткеніне мысалы ренішті.
Батыңызға рахмет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Есенгүл Кәпқызы.